Proč se lidé přes svátky podřizují jinému životnímu stylu a jak se na Vánoce dívá sociologie, o tom s dnešním hostem. A rozebereme pohádky z pohledu vědy. Zjistíme, proč je Popelka tak populární, jaký mají základ mýtické postavy, nebo jak filmaři dělají v pohádkách filmové triky. A taky zjistíme, jestli můžou rostliny mluvit i v reálném světě. Od mikrofonu zdraví a hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Z pohádek si určitě všichni pamatujeme mizející postavy, snové paláce, hrozivé příšery a další neuvěřitelné scény. Za tvorbou speciálních efektů stojí takzvaní trikaři a na to, jak vypadá jejich práce a jak se v průběhu času filmové triky měnily, se spolu s Ondřejem Ševčíkem podíváme právě teď v dalším díle seriálu Pohádky a věda.
Určitě jste poznali jednu z nejznámějších pohádek nejen těchto dní. V Pyšné princezně to ale nebyla jen romantika, ale taky trikové napětí, při které Alena Vránová a Vladimír Ráš sviští lesem na kládě stromu.
Tam byly kombinovány takový klasický trikový technologie, to znamená, že když cílíte a v detailu byl vidět do tváře, tak za nima se promítalo pozadí natočený v reálu, takzvanou zadní projekcí, takže na velikánský plátno se promítalo za ně ubíhající krajina a scény v celku, aby dělá, prostě orientoval, kudy jedou a že to je vlastně nebezpečná cesta, tak byl vytvořený velikánský model, kde vlastně byly udělány miniatury stromečků, miniatury ty klády a vlastně mechanicky tam putovaly loutky těch herců na malinkatý kládě.
Zmiňuje trikový výtvarník Boris Masník první filmová kouzla. Jedním z nich bylo i mizení nebo přeměna pomocí takzvaného stop triku, nebo v principu stejná, ale pozvolnější prolínačka.
To znamená, že ten záběr se neukončil teda tvrdě ostře střihem, ale pomalinku se v kameře zatměl, takže režisér řekl pokyn, teďka mi to prolneš na 3 vteřiny. A jsem se připravil, díval se na počítadlo metrů a udělal 1, 22, 23 a 20, zatměl kameru. Herci se vyměnili, ale musel vrátit materiál v kameře a potom musel zase na ty 3 vteřiny rozetmít tu kameru pomocí jeho kolečka a vlastně na negativu už ta prolínačka vznikla.
I když se postupem času práce přesouvala z kamer do ateliéru na takzvané trikové kopírky, principy loutkových triků se používaly ještě na konci 80. let, třeba v pohádce o princezně Jasněnce a létajícím ševci, kdy se kombinovala s reálnou hereckou akcí.
Abrakadabra, pojď malá, pojď.
Tam měla být taková jako mechanická slepice, měla vylejzat nějaký klece, tak ta slepice byla udána jako animační loutka. Dělalo se to tak, že nejdřív natočila herecká akce, jako vždycky u filmu několikrát, takže třeba 4x se natočilo. A režisér řekl, hele, mně se líbí to třetí jetí a do toho mi udej tu slepici. Tak já jsem si přesně načasoval, jak dlouho měla trvat akce té slepice, aby herec správně reagoval. Potom se v kameře přehodily masky, asistent kamery musel přehodit motory na motor animační. No já jsem musel okénko po okénku naanimovat podle toho videa vlastně animaci té slepice, tak aby potom v tom výsledním záběru fungovala.
Vidíš?
Princip filmových loutek ale moderní technologie na druhou kolej neodsunula. I přes v současnosti drtivou převahu počítačových triků se podle ředitele vizuálních efektů Víta Millera ze společnosti UPP moderní robotické loutky používají ve filmech dodnes.
Různý ještěři a příšerky, tak ty se stále ještě používají tím, jak ta robotika jde dneska dopředu. Tak se začínají zase zpátky jako tato vlna navracet. Že jsme dělali na několika filmy, kde jsme opravdu jako používali tyhle ty animatronické loutky. Ale to samozřejmě není klasická animovaná loutka, to je počítačem řízená postavička.
Teď ale zpět do českých pohádek, do příběhu, ve kterém platí, že s čerty nejsou žerty. Obraz tamního pekla totiž vznikl z celkem až 8 na sebe naskládaných záběrů.
Vypadá to jako, že to je v nějaká speciální obrovská jeskyně, ale vůbec to není pravda, protože ta jeskyně to byla takový malinkatá vlastně díra asi 3x 2 metry, tam by se žádný živej herec do toho nevešel, tak zase je to skládaný, jsme natočili tuhle tu malou jeskyňku a potom jsme si v reálných jeskyních natočili jednotlivý čerty, potom jsme natočili samostatně hořící strop, plameny, kouř a všechno možný. A vlastně se potom skládali z mnoha a mnoha vrstev dohromady ten finální záběr, taková skládačka do jednoho celku.
Což mohl ještě před lety znát ten, kdo zapomněl v analogovém foťáku posunout film a na jedno políčko vyfotil 2 snímky. Éra klasických filmových triků se mění spolu s pohádkou Jezerní královna a hned po ní Z pekla štěstí. Z prostoru před kamerou se tak triky mění na vizuální efekty vznikající na počítači. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
U zmiňované pohádky Pyšná princezna ještě zůstaneme. I když zpívat se naučila pouze Květina princezny Krasomily, tak vědce i přesto zajímá, jestli se květiny nebo obecně rostliny nějakým slyšitelným způsobem projevují. A možná byste se divili, co třeba taková orchidej na vašem parapetu dokáže vnímat. Se mnou je teď ve studiu i naše kolegyně Klaudie Richterová, která se o komunikaci rostlin zajímala. Vítej.
Zdravím tě.
Sice už jsme říkali, že zpívající květiny si na našich zahrádkách nevypěstujeme, ale můžeme si rostliny nějakým způsobem poslechnout?
Dnes už ano. Někteří vědci třeba převádějí projevy rostlin do jednoduchých hudebních záznamů. Krom toho rostliny obecně nejsou tak němé, jak jsme si dlouhá léta mysleli. Vydávají totiž zvuky, které lidské ucho nezachytí, ale citlivější přístroj je dokáže změřit. Jenomže tyhle zvuky bychom neměli považovat za obdobu řeči nebo zpěvu. Jak připomíná docentka Fatima Cvrčková z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jedná se spíše o zvuky, které doprovázejí procesy v těle rostliny a její funkce.
Dokonce existují celé výzkumné programy založené na neinvazivním sledování, zejména tedy proudění roztoků, že vody z úrody všelijakých cukerných roztoků, například v kmenech stromů, se dá opravdu poslouchat vhodným zařízením. Nebo taková věc, že dochází vlastně k pukání bublinek ve vodivých pletivech, to se dá opravdu dokumentovat pomocí nějakého záznamového zařízení se zesilovačem na zvuk. Ale zase říkám, nemyslím, že by to byly zvuky určené k tomu, aby něco sdělovali. Oni jsou to zvuky, které jsou epifenoménem nějakých procesů, které se v té rostlině dějou. Ale samozřejmě, pokud je někdo slyší, tak už je může zase využít jako informaci.
A dokážou naopak rostliny sami nějak vnímat zvuky z okolí?
Podle nových výzkumů by tomu tak být mohlo, jak upřesňuje docentka Fatima Cvrčková.
Kořeny zřejmě dokáží vnímat zvuk. Nepředstavujte si to tak, že by se jim měl jako hrát Mozart nebo techno. Tam šlo o takové jako monotónní zvuky na různých frekvencích. A dokonce třeba se tady objevily úvahy o tom, že by rostlina mohla přes ten zvuk vnímat, kterým směrem leží nějaký vodní tok, protože jako zejména při nedostatku vody je dobré být na dosah kořenama.
Jsou to ale velmi čerstvé výzkumy a musíme být zatím opatrní při vyvozování nějakých závěrů.
Takže pokud to chápu správně, tak rostliny zvuky vydávají a taky je přijímají, ale nedá se říct, že by byly nástrojem jejich komunikace. Tak jakým způsobem tady komunikují?
Musíme si uvědomit, že rostliny fungují jinak než lidé a většina zvířat. Už jen z hlediska pohybu. Zatímco člověk nebo mnohá zvířata mohou před nebezpečím utéct, rostliny si musely vyvinout jiný způsob obrany, který je založen spíše na chemických reakcích. Některé rostliny jsou schopny v reakci na nepřítele vyprodukovat jedovaté látky a některé si zas za pomoci vyprodukovaných látek přivolají obránce z živočišné říše. Zároveň přitom dokážou varovat své kolegy z rostlinné říše a to už je něco, co bychom mohli za komunikaci považovat.
Ono u té komunikace je těžko říct, jestli se dá mluvit o komunikaci, pokud není třeba individuálně adresná. Tam v tom není jistota, ale taková jaksi neindividuálně adresná jistě existuje, protože například rostlina, která je poškozovaná třeba hmyzem nebo okusováním, tak velice rychle na tohle dokáže reagovat mimo jiné i tak, že vysílá těkavé chemické látky, které její rostlinné okolí cítí a zařídí se podle toho. Čili než se například housenky rozšíří na souseda, tak ten soused už ví, že přicházejí housenky. A ten soused už ví, že stojí za to investovat do nějakých hořkých nebo toxických látek v nově rostoucích listech a že je připraven.
Takže rostliny si jsou schopny vzájemně předávat životně důležité informace. Je to tak?
Ano, a zároveň se zdá, že jsou velmi vnímavé a citlivé vůči podnětům, o kterých my vůbec nevíme. Díky tomu se také potenciální komunikace nebo předávání určitých informací nemusí odehrávat jen mezi stejnými druhy rostlin.
Ty signály jsou zřejmě velice širokospektrální, takže na to slyší široko daleko vlastně všechny rostliny. Takový ten případ, kdy nějaká informace, jak si je důsledkem činnosti jiné rostliny, evidentně není signálem ze strany toho původce, ale je vnímána jako informace ze strany toho příjemce, je prostě zastínění. Rostliny tím, že rostou, tak zastíňují to, co je pod nimi, koruny stromů zastíňují, listový zastíňuje. A kromě toho, že tedy ubývá pod nimi světla, tak se také mění jeho spektrální složení. A tím pádem, kdokoliv roste v podrostu, tak ví, že tento konkrétní stín je vržen živou rostlinou, že je vržen listovým a že je to něco jiného než stín vržený třeba kamenem nebo budovou.
Takže když to tak poslouchám, způsoby komunikace v rostlinné říši jsou evidentně hodně rozmanitá.
To ano, ale problematická je snaha určit, do jaké míry je tato komunikace záměrná. My v zásadě nemůžeme říct, zda signály do okolí vysílá rostlina proto, aby to sdělila ostatním rostlinám. Docentka Fatima Cvrčková však připomíná, že mnohem důležitější je fakt, že se toto předávání informací skutečně děje.
Tolik ke komunikaci rostlin Klaudie Richterová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Na celém světě snad nepotkáme nikoho, kdo by nevěděl, jak vypadají, ale v učebnicích přírodopisu je nenajdeme. V seriálu o pohádkách z vědeckého pohledu se dnes zaměříme na draky. Je až neuvěřitelné, že příběhy o nich se objevují napříč kulturami. Je to ale jen náhoda nebo se zatím skrývá něco reálného? Draky i jinými pohádkovými bytostmi se to jen hemží na hradu a zámku Staré hrady na Jičínsku, kam se za nimi vydal redaktor Dan Mrázek.
Do pohádek čaroděje Archibalda prvního, šipka doleva.
Právě vstupujeme do zámeckého pohádkového sklepení.
Rudolf Suk, odemykám říš.
Tady máme nejnovější obyvatele pohádkového sklepení, obří smaragdové draky, draka katakombáka a dračici z Kleplindu s drakem Třpitivákem.
Tohle to je výjev opravdu impozantní, protože draci jsou nasvětleni takovým jemným světlem, takže vidíme takovou zelenkavou záři a obrovského monumentálního draka z ostny, vedle dračí vejce a malé dráče a ještě vedle dalšího draka se smaragdem na krku.
Tady právě sklepení zajímavá ta hra světel a stínu.
Ti draci úplně až strašidelné stíny, impozantní stíny hážou na stěny.
Já bych neřekl, že strašidelné. Naše pohádky jsou dělané tak, aby už ty nejmenší děti se u nás nebály, aby to pro ně bylo opravdu zajímavým zážitkem. Nikoho tady na Starých hradech neděsíme a nalekáme. Na Starých hradech totiž nebyly žádná strašidla, ale samé pohádkové bytosti.
A že jich tam je nepočítaně. S hradem a zámkem Staré hrady a synem jeho majitelu Rudolfem Sukem mladším se loučíme. Pohádky, pověsti, příběhy o dracích najdeme po celém světě. Jak je možné, že rozdílné a na sobě nezávislé kultury se dokázaly shodně vybájit stejné zvíře, které nikdy nežilo?
S tím, že nikdy neexistovalo, bych byl trochu opatrný.
Říká biolog, filozof a spisovatel profesor Stanislav Komárek.
Mohla by to být v našich myslích vzpomínka na druhohory. Konec konců naše předkové jako nějací malí savci někde v lesní opadance tam žili a museli mít velmi dobře vrozeno, koho se bát a koho na sebe nenechat šlápnout.
Těmito nepřáteli nebyli nikdo jiní než dinosauři. A tuto paměť jsme po svých dávných předcích podle Stanislava Komárka mohli zdědit.
Obrazy v paměti jsou samozřejmě dědičné. Dítě, jakmile se narodí, tak po těch 5-6 nedělích už zcela vrozeně registruje obličej dospělého, kde má oči, kde má ústa, zda se usmívá, zda se mračí. A to je nám vrozeno. Řekněme, hmyz musí mít v paměti, jak vypadají eventuální predátoři. Tam se nelze učit metodou pokus omyl. Prostě kdo se před predátorem neuklidí, neuletí, nezaleze, tak je mrtev a nemá už komu by o tom vyprávěl.
Mytické bytosti se neobjevují jen v bájích a pohádkách, ale píše o nich i kniha, kterou mnozí lidé považují za neomylnou, Bible. Například zmínku o vodním drakovi Leviatanovi objasňuje profesor Jan Šafin, děkan pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově.
Ten Leviatan by mohl připomínat krokodýla. Židé 430 rokov pobývali v Egyptě a tam v ní boli obrovské krokodily, ale tyto texty ako keby hovorili o oveľa mohutnejších, väčších rozmerov bytostiach, než sú iba rozmery aj toho najväčšieho krokodila.
A tak i teolog Jan Šafin vidí pozadí biblických netvorů v dinosaurech. Nevylučuje ale, že mohli žít současně s lidmi, a to až do potopy světa.
Do potopy, ktorá zasiahla zem v dobe Noého, tieto neboli zobrané na koráb a zahynuli.
S tímto výkladem ale nesouhlasí biolog Stanislav Komárek.
Nejsou nějaké výrazné evidence, že by nějaká potopa zaplavila jak střední východ, tak celý zbytek země. Ona by ta archa musela být poměrně velká a těch 1,5 milionu druhů brouků bych velmi nerad chytal před tím odplutím byt jen v počtu jednoho párku.
I tak má ale biblická zmínka o dracích podle profesora Šafina význam.
Najčastější jsou tyto pomenovania chápané v prenesenom slova zmysle. Drak bol symbolom diabla.
Uzavírá profesor Jan Šafin. Trafin. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vánoce představují pro společnost zásadní zlom v tom smyslu, že se na několik dní zastaví naše všednodennost a přirozeně se věnujeme úplně jiným činnostem, než je běžné. Zdobíme stromečky, scháníme dárky, snažíme se být s rodinou. Proč to vůbec děláme? To vysvětlí sociolog Jan Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který je zároveň členem Strany zelených. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Sládku, vysvětlete mi, proč teda z hlediska sociologie dobrovolně na pár dní hromadně se podřídíme tady těmto svátkům?
Já bych se chytil toho, co jste říkal vy, a zdůraznil bych slovo hromadně a potlačil bych slovo dobrovolně. Jo? Je to zhruba tak, že ta hromadnost je daná nějakou tradicí, to není žádné velké překvapení a my, jako lidi obecně a řekl bych podle všech různých výzkumů Češi obzvlášť, jsme relativně konzervativní kulturně. To znamená, Vánoce, tak jak jsou u nás tradičně slaveny, jsou docela silnou sociální normou a jít proti tomu je považovaný celkem za velkou inovaci a v některých kruzích to může vzbudit takový jako mírný nesouhlas. Konec konců můžete to celkem jednoduše vyzkoušet si sílu sociální normy na tom, když byste třeba řekl, anebo byste to ani nikomu neřekl a prostě nedal nikomu dárek na Vánoce. Řekl byste, že máte prostě plný zuby toho, jak je společnost konzumní a že se nechcete zadlužovat, já nevím co všechno, a prostě u toho vánočního stromku by to prostě na vás prasklo, že byste žádný dárek jako nikomu nedal. A mohl byste sledovat asi celkem očekávatelně reakce svého okolí a reakce toho užšího okolí, která by možná byla příznivější, protože vás znají a mají vás rádi, a pak ale reakce toho širšího okolí, byl byste ten člověk, který jako nedal nikomu dárek, tak tam by se asi nějaký mechanismy sociální kontroly ukázaly.
My už jsme to tak trochu nepřímo naznačili, ale s těmito a i tedy jinými svátky se spojuje termín sociální kontrola. Můžeme si přiblížit, co to znamená?
Těch definic je samozřejmě hodně. Proto, o čem se tady povídáme my, je to vlastně docela jako jemný mechanismus toho, že tak trošku jako proti své vůli děláte něco, co byste třeba jako úplně nechtěli. A to tak trošku proti své vůli je samozřejmě daný tím, že ta sociální kontrola, tím se liší od jiných typů kontrol, je vlastně hodně jako neuvědomělá a rozptýlená v té společnosti. To znamená, většinou to má podobu toho, že vlastně vy víte, jak mají ty Vánoce vypadat. Ale teď si položíme otázku, jako odkud to víte a proč to tak víte a tak dále. Když byste tohleto začal zpochybňovat, tak možná dorazíte k tomu, dříve později, že to je jenom vlastně nějaký konstrukt, který se přenáší v té společnosti, ale zároveň, tak jak je jako vlastně málo popsaný, tak možná o to je silnější v tom, když byste jako šel proti tomu, tak by se jako spustili ty receptory té společnosti a asi byste musel jako vlastně něco vysvětlovat. A existuje takový úplně jednoduchý pokus, který razí psycholog Philip Zimbardo, který říká, že vlastně základem schopnosti hrdinství je přijmout roli nonkonformního člena. A ten pokus je úplně jednoduchý. Vemte si červený fix, udělejte si tečku na čelo a zkuste takhle týden chodit mezi lidma. Rozhodně tím nikomu neškodíte, rozhodně tím nemůžete nikoho ani pobouřit, ale pro spoustu lidí je tohle to vlastně strašně nepříjemné. Tak to je taková ukázka sociální kontroly.
Je to takový ten signál, že vy jste jiný a nepatříte úplně do té společnosti.
Přesně tak.
A dá se v souvislosti s Vánoci a sociální kontrolou říct, že je to tedy nějaký mechanismus, který my víceméně máme nějak podprahově v hlavě a brání nám v tom, aby jsme byli nekonformní i třeba z hlediska slavení tady těchto svátků?
Dá se to tak říct, velká část toho je nevědomá, prostě se to tak dělá a nespochybňujete to. A potom samozřejmě ta nevědomost se vlastně nejvíc ukáže, když to porušíte. A to se vám může stát třeba jako nechtěně, nebo prostě nedokážete odhadnout dopad toho. A pak se vlastně jakoby ta sociální kontrola zjeví. A zase jsou různé společnosti, různý lidi na to různě reagují. My jsme vlastně takový zajímavý mix Češi jako liberální společnosti. Vlastně my dokážeme tolerovat věci u jiných lidí, ale sami na sebe jsme jako přísnější. Jo? To znamená, Tak to je zajímavý, někdo prostě nedal dárky a vlastně je to docela dobrý nápad, ale udělat ten krok sám a říct si, to není špatný nápad, udělám to taky, to už je to, co jako do čeho moc nejdem.
Podle sociologa Františka Černína jsou Vánoce posledním z velkých rituálů, které sjednocují společnost. Souhlasíte s tím?
Jo, řekl bych, že jo, vlastně těch věcí, které možná to sjednocují, je silné slovo na můj vkus, ale nějakým způsobem jako drží pohromadě, nebo je děláme tak nějak jakoby podobně, těch je vlastně strašně málo, ale možná bych tam viděl ten kritický osten v tom, že obvykle se pod tím pojmem sjednocování společnosti myslí nějakým způsobem prolamování sociálních nerovností a tak dále. A to bych teda řekl, že ty Vánoce, tak jak jsou dneska slaveny, mají úplně opačný dopad, je vlastně prohloubí ty sociální nerovnosti.
Fakticky největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. Vánoce, ale tedy co do masovosti, ty Velikonoce určitě nahradily. Jaká je příčina tady toho posunu? Je zatím, řekněme, sekularizace společnosti, nebo naopak nárůst konzumu, nebo nějaká lepší prodejnost Vánoc?
Musím řečeno, marketovat narození Krista Pána je asi jednodušší, než marketovat jeho ukřižování. To si asi všichni umíme představit. Navíc my opravdu nejsme jako otevřeně křesťanská společnost, to znamená ten náboženský rozměr, který u těch Velikonoc je hodně silný, tady vlastně jako tolik roli nehraje. A ještě k tomu třeba dodat, že ten příběh velikonoční je vlastně daleko složitější než ten vánoční. Ten vánoční se dá daleko líp spojit s tím, že se jako obdarováváme a co to je dar, to pochopí nějakým způsobem asi každý. Ale pojďme si popovídat o tom, co to je vzkříšení, a to bude asi na další hovor.
A co popkultura? Jak dnešní podobu Vánoc ovlivňuje popkultura?
No tak o tom, že postavička Santa Clause má outfit podle jednoho nejmenovaného nápoje, který je postrachem výživových poradců, to asi víme všichni. V popkultuře je to vlastně taky taková série rituálů. Pokud zapnete televizi na Vánoce, tak já mám vždycky pocit, že se jako zastavil čas a že jsem zase zpátky v tom dětství, což je asi přesně ten pocit, který ta kultura s těma Vánocema chce jako spojovat.
Tady tyto svátky máme spojené i s tím, že se snažíme chovat hezky a děláme dobré skutky. V průzkumu agentury Stemmark z roku 2015 ale vyšlo najevo, že třeba co se charity týče, tak Vánoce na Čechy nemají zásadní vliv. Proč tomu tak je?
Z toho, co vím já, a na to má zajímavé výzkumy a vlastně postřehy i třeba společnost Člověk v tísni, tak my jsme solidární v okamžiku nějaký katastrofy a je třeba říct, že Vánoce teda zrovna katastrofou nejsou, takže ten hlavní jako spouštěč té solidarity tam není obsažen. Jsem docela zvědavý na výsledky té kampaně Reálný dárek, kterou má Člověk v tísni, to je jako taková jistá inovace, už běží nějaký rok, tak by mě zajímalo, jak tohle vypadá, ale v podstatě ty Vánoce, tak jak jsme zvyklí darovat, není důvod, proč by měly mít nějaký jako větší impact.
Hostem dnešního magazínu Leonardo je sociolog Jan Sládek. Vy se profesně zabýváte sociologií lidských sídel a hlavně sociálním bydlením. Máte představu, kolik bezdomovců nebo lidí, kteří bydlí na ubytovnách, by díky širší politice sociálního bydlení mohlo trávit svátky v pohodlí domova?
Řádově jsou to u nás vlastně v té nejtěžší situaci, jsou to vlastně už desítky tisíc lidí. A ten druhý konec, to znamená, když bychom se nepodívali jenom na ty, kteří jsou v nějaký opravdu tíživý situaci, ale kteří jsou třeba jenom ohroženi nedostupností bydlení, tak by to byly už 100 tisíce. K tomu si přidejte, když se podíváte na mapu exekucí, přidejte vlastně další 100 tisíce lidí, kteří jsou v exekucích, a ten problém vlastně není triviální a není malej. Takže myslím si, že rozumná a dlouhodobá, ale to je to nejhorší, dlouhodobá politika a strategické rozhodnutí by mohly pomoct jako v první fázi minimálně tisícům lidí.
Vy jste zmínil exekuce. Jsou nějaká data o tom, jak se právě vánoční svátky podílejí třeba na zadlužování?
Snažil jsem se najít. Myslím si, že se to nedá takhle jako jednoduše spojit, ale fakt je ten, že podle zprávy České národní banky za rok 2016-2017, tak jsme bohužel nastavená společnost na to, že když je dobře, tak se domácnosti zadluží. Vlastně jako roste vlastně v konjunktuře dluh domácností, což je asi trend, který se o těch Vánocích spíš prohloubí, než že by se jako nějak uklidnil.
Mluvili jsme o sociálním bydlení. Co dnes z vašeho pohledu brání zavedení nějaké širší agendy, zlepšení dostupnosti sociálních bytů?
Já jsem vybral takovou pětici věcí, která, kdybychom si měli dát vánoční dárek, tak vlastně každý z nás může na tom nějakým způsobem zapracovat. Někdo má jako větší moc, někdo menší, ale ten první bod je společenská situace. Myslím si, že v tom je posun. Přijmout to jako problém a vidět ho je první příznak toho, že se to daří řešit. To si pamatuju, když jsem se tím tématem začal zabývat, tak třeba dostupnost bydlení byla spojená čistě jenom s bezdomovci a interpretace bezdomovectví v české společnosti je taková, že to je individuální problém. Teď už se daleko častěji mluví o tom, že domácnosti, kde třeba oba dva lidé pracují, mají normální práci a nejsou schopni utáhnout nájem, že to vlastně není daný povahou těch lidí, ale že to je nějaká systémová věc. Tak to je bod jedna. Bod dvě s tím je spojený. My jsme společnost, která zrovna bezdomovectví a obecně jako nedostupnost bydlení docela stigmatizuje. Jo? Z toho důvodu se třeba přemýšlí, a já jsem toho zastáncem, o nahrazení pojmu sociální bydlení pojmem dostupné bydlení. Třetí věc, tam už máme jako občané omezenou moc, ale ne úplně nulovou. Navolili jsme parlament, jak je, a je pravda ta, že chybí jasný zákonný rámec vlastně podpoře bydlení a to trošku komplikuje situaci. I kdybychom se bavili o tom pojmu sociální bydlení, tak vlastně nemá žádnou právní závaznost. Předposlední bod je trapně materiální, je prostě financování. My nemáme dobře nastavený systém financování podpory bydlení. A pátá věc, s tou se nejvíc setkávám jako konzultant agentury pro sociální začleňování, a to je aktivita obcí. A tam se ukazují všechny ty čtyři body, co jsem říkal předtím. U nás vlastně to sociální bydlení je založené na dobrý vůli neziskovek, obcí, někdy i jako vlastně jedinců.
Říká sociolog Jan Sládek. Díky a naslyšenou.
Děkuji.
Tento i další díly magazínu Leonardo najdete i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/Leonardo. Od mikrofonu se loučí a příjemně strávené vánoční svátky přeje Ondřej Novák.